Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Menyambut Ramadan, komunitas Masjid Indonesia di Los Angeles, California bersilaturahmi ke tetangga sekitar. Dan layaknya bertamu, mereka membawa bingkisan. Selengkapnya simak dalam laporan berikut ini.
Hi, good afternoon, how are you? So we just have like some little gift.
Memasuki bulan suci Ramadan, Masjid At-Tahir, yaitu Masjid Komunitas Indonesia di Los Angeles, California, mengadakan kegiatan berbagi bingkisan kepada tetangga sekitar yang memiliki latar belakang budaya yang beragam. Masjid At-Tahir berlokasi di daerah yang dijuluki sebagai Kota Korea karena di sana banyak terdapat komunitas Korea. Tetapi di daerah tersebut juga tinggal warga keturunan Amerika Latin. Sekelompok remaja Muslim Indonesia mengitari kompleks sekitar masjid. Mereka membagikan sekitar 30 kantong bingkisan sekaligus bersilaturahmi. Rizky Rahma Nurmania sudah 5 tahun menjadi relawan di Masjid At-Tahir. Ia mengajar pelajaran agama Islam. Baginya, kegiatan berbagi bingkisan menjelang Ramadan mengingatkannya akan suasana Ramadan di Indonesia. Dulu ia kerap berbagi makanan, berbuka puasa kepada tetangga.
Saya bilang kenapa nggak kita lakukan itu kepada tetangga di sekitar kita. Jadi kita beride, okay, kita kumpulkan makanan-makanan yang kira-kira mereka suka.
Rizky Rahma Nurmania yang akrab disapa Kiki ini menambahkan bahwa terdapat sekitar 50 remaja yang aktif berkegiatan di masjid sejak kecil karena sering dibawa oleh orang tua mereka. Ia pun merasa terkesan dengan para remaja yang hadir untuk mengikuti kegiatan kali ini.
Mereka sudah berkegiatan sejak dari SD, jadi ketika mereka sekarang sudah di high school, di SMA, mereka tetap datang sini dan berkontribusi. Contohnya ketika kita ada kegiatan Ramadan ini, kita membagi-bagi hadiah Ramadan kepada tetangga-tetangga di sekitar masjid, mereka mau datang padahal itu hari Minggu. Gitu. Saya sangat terkesan sekali.
Mariska adalah salah seorang remaja asal Indonesia yang ikut hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan berbagi bingkisan. Ia membantu memasukkan berbagai produk ke dalam kantong yang akan didistribusikan kepada para tetangga.
Inside the bag, there are cooked dates and hints of beans, so each household gets the bag.
Kata Mariska, setiap rumah akan mendapatkan kantong berisi kurma, kacang pinto, dan biskuit coklat. Namun yang tidak kalah spesial adalah melalui silaturahmi yang istimewa ini, para tetangga diberi kesempatan untuk mencicipi mie instan, teh, dan kopi khas Indonesia yang termasuk dalam bingkisan tersebut. Dalam bingkisan juga disertakan surat dalam bahasa Inggris dan Spanyol yang menjelaskan tentang Masjid At-Tahir dan undangan makan malam bersamaan berbuka puasa selama bulan Ramadan ini. Seorang penerima bingkisan mengatakan,
I think it's great that they're helping out the community. Even though it's, you know, we're all kind of in our own culture and religion, I'm glad that they're helping us out as much.
Menurutnya, kegiatan ini sangat bagus. Walaupun mereka memiliki budaya dan memeluk agama yang berbeda, ia senang bahwa At-Tahir banyak membantu komunitas setempat. Menurut Presiden Indonesian Muslim Foundation di Los Angeles, Aji Sudarmaji, kegiatan berbagi bingkisan ini memang bukan untuk tujuan dakwah.
Hanya kita memperkenalkan siapa kita dan apa terima kasih kepada mereka supaya maklum kalau kita nanti Ramadan lebih sibuk. Supaya tidak ada resistensi, oh ini mau dakwah, mau menyebarkan Islam kita.
Aji berharap melalui kegiatan ini mereka bisa menjalin silaturahmi dengan para tetangga. Pengurus masjid berharap tetangga bisa memaklumi bahwa berbagai kegiatan di masjid akan mendatangkan banyak jemaah yang kerap memerlukan lahan parkir yang tidak sedikit di antara perumahan warga. tentang para remaja yang menjadi ujung tombak kegiatan berbagi bingkisan dan bersilaturahmi, Aji berharap kegiatan ini bisa berguna bagi mereka.
Mengajarin mereka supaya peduli dengan masjid, kegiatan masjid, dan juga dengan tetangga-tetangga masjid.
Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ariadna Budianto, Irfan Ihsan, VOA.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian Muslim di Amerika Serikat sudah tahu kapan hari pertama Ramadan jauh sebelum tarawih pertama. Arif Mustafa, Presiden Imam Center, Masjid Komunitas Diaspora Indonesia di wilayah Washington DC dan sekitarnya mengatakan,
Imam selalu mengambil rujukan dari Fiqh Council of North America, FCNA, dalam memutuskan jatuhnya hari-hari besar Islam.
Fiqh Council of North America atau Dewan Fiqh Amerika Utara adalah organisasi fiqh beranggotakan sejumlah masjid di Amerika Serikat dan Kanada yang menggunakan metode hisab dalam menentukan hari-hari besar Islam. Menurut pakar visualisasi bulan dari Badan Antariksa Amerika atau NASA, Ernie Wright, dengan teknologi mutakhir yang dimiliki NASA, mereka bisa memprediksi perputaran bulan hingga ribuan tahun mendatang.
I can predict where the moon will be.
Saya bisa prediksi di mana bulan ribuan tahun ke depan. Sebaik itulah pemahaman kita soal pergerakan bulan. Masalahnya justru pada perputaran bumi. Percaya atau tidak, perputaran bumi tak sama setiap harinya. Dalam kurun waktu lama justru melambat.
Metode ini memudahkan umat Islam mempersiapkan diri, termasuk mengajukan cuti jika hari besar Islam, seperti Idul Fitri atau Idul Adha, jatuh pada hari kerja. Namun, tidak semua masjid di Amerika Serikat menentukan hari pertama Ramadan dengan metode hisab. Ada yang menggunakan patokan rukyah, yakni melihat hilal dengan mata telanjang, salah satunya Masjid Istiqlal di Sugarland, Texas. Wakil Presiden Masjid Istiqlal, Sarah Loxton, mengatakan,
So since we have such a large Muslim community, there's already an organization.
Karena kami punya komunitas Muslim begitu besar. Ada organisasi ISGH, Islamic Society of Greater Houston, yang melingkupi seluruh wilayah metropolitan Houston. Biasanya, imam dan ulama mereka siap melihat hilal. Apapun yang mereka putuskan, itulah yang kami patuhi.
Perbedaan rujukan ini karena komunitas Muslim di Amerika tidak mempunyai lembaga resmi pemerintah yang mengatur urusan agama. Dr. Hatim Al-Haj, anggota Komisi Fatwa Majelis Ahli Hukum Muslim Amerika atau AMJA, menuturkan,
Bila ada lembaga Muslim resmi pemerintah yang menentukan persoalan keagamaan ini, orang dengan mudah menaati keputusan pemerintah. Di Amerika, tak ada entitas apapun yang mewakili seluruh umat Islam.
Ia menambahkan perbedaan dalam penentuan hari Ramadan di Amerika bukan isu mendasar yang bisa membatalkan ibadah. Dari Washington DC, tim VOA melaporkan.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Linda Facci memiliki pekerjaan yang unik dan menawan. Dengan hanya menggunakan sejumlah alat dan kain flanel, ia membuat boneka yang sangat realistis, yang jika ukurannya tidak terlalu kecil, akan sulit untuk membedakannya dengan yang asli. Laporan reporter VOA Anna Nelson berikut ini akan menceritakan seputar karya seni Linda Facci yang unik tersebut. Pekerjaan Linda Facci merupakan perpaduan antara hal yang menyenangkan, kreatif, dan lain daripada yang lain. Ia membuat boneka-boneka anjing yang nampak realistis. Pada awalnya, ia tidak tahu bagaimana menjelaskan ke orang lain bahwa ia membuat anjing-anjing mini dari benang wool.
I wasn't sure how to explain it. Well, I make mini realistic dogs out of wool. Let me show you. And then I would pull up the photo and they'd be like, that's not a real dog? That's not a real dog? I'm like, oh my god, it's like, no, this is what I do.
Namun setelah Linda menunjukkan foto dan orang-orang terkejut karena boneka buatannya mirip dengan anjing sungguhan, ia dapat meyakinkan mereka
Selama lebih dari 2 dekade, Linda bekerja di berbagai macam pekerjaan kantoran. Namun, ia selalu memiliki hobi terkait kerajinan tangan.
And one day I went to a little gathering at Anthropology, and a woman who was doing some wet felting. And towards the end of the lesson, she says, let's use this needle now and start poking some details into the face. I think we made a bunny. And I was like, what is this magic?
Kepada VOA, Linda berbagi pengalamannya mengikuti sebuah acara perkumpulan hobi merajut dan melihat seorang perempuan sedang menganyam dan menggunakan air hangat, dan kemudian menggunakan jarum untuk menusuk dan membuat detail pada wajah boneka kelinci yang mereka buat. Hal ini membuat Linda sangat terpesona. Linda lalu memulai hobinya tersebut dengan membuat boneka anjing herder Australia dalam ukuran mini. Saat ada kenalan yang tertarik, ia pun dengan senang hati membuat satu lagi, kemudian mempublikasikan karyanya lewat Instagram.
And I'll never forget, I'm sitting on my couch and I have my phone there and it said like Instagram likes your photo. I was like, "The Instagram likes my photo? I think I got 10,000 new followers overnight."
Linda menceritakan bahwa ia tidak akan melupakan peristiwa di mana dia mendapat pemberitahuan di ponselnya bahwa para pengguna Instagram menyukai karya yang fotonya ia unggah. Linda memperkirakan malam itu ia mendapatkan sekitar 10.000 pengikut baru di platform medsos tersebut. Hingga akhirnya lahirlah sebuah profesi baru.
When I decided to leave the corporate world and do this full time, I didn't know where this was going to take me, but working with dogs, it brings such a joy.
Linda mengatakan ia memutuskan untuk meninggalkan kerja kantoran dan melakukan ini penuh waktu, walau sebenarnya ia pun kurang yakin kemana arah profesi ini akan membawanya. Namun segala kegiatan yang berhubungan dengan anjing memberinya kesenangan.
You think I would have every color, but for instance, I just recreated a dog where I had to mix almost 3 colors to get the color of his fur.
Linda mengatakan bahwa ia belum tentu punya semua warna untuk karyanya. Namun ia sudah pernah menggabungkan 3 warna untuk mendapatkan warna yang cocok untuk bulu salah satu boneka anjing karyanya, yang menurutnya bisa menghabiskan waktu sampai 1 minggu untuk membuatnya.
The noses are made out of clay, the eyes are made out of beads. The tongue is clay.
Linda mengatakan bahwa hidung dan lidah dari boneka anjing karyanya dibuat dari tanah liat, sementara matanya terbuat dari manik-manik. Harga boneka anjing karya Linda berkisar antara $375 atau sekitar 6 juta rupiah per buah hingga beberapa ribu dolar, tergantung bahan dan ukurannya. Pesanan yang paling mahal berasal dari mereka yang meminta untuk membuat replika sebuah anjing ras kecil berukuran asli.
Many of my customers cry when they open up the bag because they say I really captured the essence of their dog.
Kepada VOA, Linda berbagi bahwa banyak pelanggannya yang menangis saat membuka bungkusan pesanannya karena mereka mengatakan Linda benar-benar bisa menghadirkan sisi paling penting dari anjing mereka. Banyak karya Linda berkisar pada pembuatan replika hewan kesayangan mereka yang telah tiada.
Oh, that's so sweet. It's Iggy.
Menurutnya, seberapa panjang usia seekor anjing, bagi seorang pemilik yang menyayanginya, usia tersebut tetap saja akan selalu singkat. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Usia 48 tahun Benedict Cumberbatch yang terkenal akan perannya sebagai Doctor Strange lewat film-film produksi Marvel, kembali tampil dalam film bertema drama yang berjudul The Thing with Feathers. Berikut selengkapnya. Aktor Benedict Cumberbatch kembali tampil dalam film terbarunya yang berjudul The Thing with Feathers. Ini merupakan film fiksi pertama dari penulis sekaligus sutradara Dylan Sauern yang diadaptasi dari buku karya Max Porter tahun 2015 berjudul Grief is the Thing with Feathers. Film ini mengangkat kisah seorang ayah yang baru saja menjadi duda dan mulai kehilangan cengkeramannya pada kenyataan karena ia dibuntuti oleh seekor burung gagak yang seolah-olah muncul dari buku-buku komik yang ia ciptakan. Kepada Associated Press, aktor Benedict Cumberbatch mengatakan bahwa memerankan seorang duda dengan masalah yang dihadapinya dalam film ini telah membuat ia sedikit mempertimbangkan kehidupan yang tidak kekal ini.
He's the last barrier for his children, and so his failings as a father are to provide that safety, security, and nourishment that the generation above, the caring generation of the child should.
Ia menambahkan bahwa tokoh yang ia perankan adalah penghalang terakhir bagi anak-anaknya. Sebagai seorang ayah, ia gagal memberikan keselamatan, keamanan, dan makanan yang seharusnya diberikan kepada anak.
So, to lose a partner in that, you immediately then become very aware of it's just you. As a character, as a person.
Dalam hal ini, ketika kehilangan pasangan, Anda akan segera menjadi sangat sadar akan diri Anda sebagai karakter dan sebagai pribadi. Benedict Cumberbatch sendiri adalah seorang ayah dari 3 putra hasil pernikahannya dengan sutradara pementasan teater Sophie Hunter. Dia mengatakan bahwa menjadi seorang ayah telah berdampak pada sikapnya yang berani mengambil resiko. Tetapi dia tidak sepenuhnya menghindari bahaya.
Yeah, I think I take more precautions as a father than I did before, for sure. I used to ride a motorbike, for example, as a slight example. But yeah, I do other stupid things still, but I can't talk about that one for because insurers will never insure me.
Ia menambahkan bahwa tentu saja ia lebih berhati-hati sebagai seorang ayah daripada sebelumnya. Sebagai contoh kecil, ia biasa mengendarai sepeda motor misalnya, dan ia mengaku masih melakukan hal-hal bodoh lainnya. Untuk mendalami perannya, Benedict Cumberbatch mengatakan bahwa ia melakukan berbagai cara untuk menggali kesedihan.
I sort of used kind of trigger points around the set. I used the children's voiceover that you hear in the film, recounting their memories of their mother. I used some of my own work, my own life, I suppose, as well. And then just ciphered it all through this moment of experience for this man grieving his wife who dies very suddenly and has to bring up his children.
Katanya ia menggunakan semacam pemicu di lokasi syuting. Salah satunya dengan menggunakan sulih suara anak-anak yang Anda dengar dalam film yang menceritakan kenangan mereka tentang ibu mereka. Ia juga menggunakan beberapa karyanya sendiri dan kisah kehidupannya yang kemudian ia satukan dalam momen pengalaman seorang pria yang tengah berduka karena istrinya meninggal secara mendadak di mana ia harus membesarkan anak-anaknya. Film The Thing with Feathers belum lama ini ditayangkan di Festival Film Sundance di Amerika dan Festival Film Berlin ke-75 di Jerman. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!